Klukkan 9 og hér við fréttir frá morgunblaðinu mbl.is. Bjarni Þór Þórðarson, framkvæmdastjóri Búseta, segir það ómaklegt af Dóru Björtu Guðjónsdóttur, borgarfulltrúa og Pírata að reyna að ítreka að skella skuldinni á Búseta vegna þeirra stöðu sem upp komið við Álofbakka 2 og ekki rétt leið fyrir hana til að leysa sig undan ábyrgð. Þetta kemur fram í morgunblaðinu. Þá segir Dóra Björt að það hafi verið fyrir tilstuðlan Búseta byggingar eitt húsins áskóðum 7 var breytt. Að minnsta kosti 5 manns hafa látið lífið í gróðureldunum sem geisað hafa í kringum Los Angeles í Kaliforníu ríki Bandaríkjunum. Yfirvöld í ríkinu hafa skipað fólki að rýma húsin í hæðum Hollywood eftir að nýir eldar blossuðu þar upp. Alltaf 1500 byggingar hafa brunnið í eldunum í kringum næstastu borg Bandaríkjana og hafa yfir 130.000 manns þurft að yfirgefa heimili sín. Maður leitaði til læknis vegna áverka eftir eggvopni í gærkvöldi og máli til rannsókna hjá lögreglu. Þá handtók lögregla mann sem grunaður um líkamsárás, eignaspjöll og fjársvik. Hann var færður í fangageymslu. Og manni var vísað út úr fjölbýlishúsi eftir að hafa verið með ólæti og ógnandi hegðun og þá hafði lögreglan afskipta manni í vímu að trufla starfsemi veitingastaðar. Þetta með að þess sem framkemur í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu vegna verkefna frá klukkan 17 í gær til klukkan 5 í morgun. Íslenska karlalandsliði handknattleik mætir í kvöld Svíþjóð í æfingaleik og verður leikið í Svíþjóð. Þetta fyrirleikur liðan í undirbúningi þeirra fyrir heimsmeistarakeppnina en Ísland mætir Grænhöfðaeyjum í fyrsta leik eftir viku. Fylgst verður með leiknum í dag á mbl.is. Og það var brunagaddur víða landi í nótt og til að mynda á Þingvöllum fór frostið niður í 25,8 gráður í logni og heiðskíru veðri. Mesta frostið í nótt var á Þingvöllum en víða land voru ansi háar frosttölur. Við Mývatn mæltist 22,6 gráður í frosti og 21,9 á Sandskeiði. Í dag verður sunnan 8-15 metrur á sekundu norðan til en annars hægari vindur. Víða verður bjartviðri og frosti verður á bilinu 3-20 stig þar sem kaldast verður inn til landsins. Það þykknar upp vestanlands seinnipartinn í dag með stöku jeljum og minnkandi frosti. Þetta það sem að ber hæst í fréttum morgunblaðsins mbl.is og K100. Ég heiti Valti Björn og minna á fréttir á mbl.is.